ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሎሚ ዕለት 20 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣሰር ናይ ሞልፌታን ሩቮ ጆቪናቶን ተርሊሲ ጳጳስ ዝነበሩ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ቶኒኖ በሎ ብምስዓብ ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ፑልያ ሃዋርያዊ መገሻ ንክፍፅሙ እንሆ ልከሰዓት 7 ንግሆ ካብ ሃገረ ቫቲካን ከም ዝነቐሉን እዚ ሃዋርያዊ መገሻ መበል 25 ዓመት ኣብ ሰማያዊ ቤት ምውላድ ኣባ ቶኒኖ በሎ ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት ዝተፈፀመ እውን ምዃኑ እቲ ዘካይደዎ ምብፃሕ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ይንገር። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ኣብ ፑልያ ዘካይደዎ ሃዋርያዊ መገሻ 4 ምዕራፍ ዘጠቃለለ ከም ዝነበረን ብቐጥታ ንግሆ ካብ ሃገረ ቫቲካን ልክዕ 7 ተፋንዮም ሮማ ካብ ዝርከብ ብቻምፒኖ ወተሃደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ብሄሊኮፕተር ነቂሎም ብናይ ኢጣልያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ 7 ፍረቓን ኣብ ኣሌሳኖ በፂሖም ኣብታ ኣባ ቶኒኖ በሎ ዝተወረዱላ ከተማ ኣሌሳኖ ምብፃሕ ፈፂሞም ኣብቲ ቅዱስ ዓፅም ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ቶኒኖ በሎ ዝዓረፈሉ ስፍራ እውን ብምኻድ ናይ ግሊ መንፈሳዊ ንግደት ፈፂሞም ንሕልና ጸሎት ከም ዘዕረጉን ኣብኡ ንዝተረኽቡ ስድራ ኣባ ቶኒኖ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ነቲ ኣብ ደገ እቲ መቃብር ስፍራ ብዘሎ ኣደባባይ ንዝተኣከቡ ልዕሊ 20,000 ዝግመት ህዝቢ ቃል ለጊሶም ብቐጥታ ናብታ ሰዓት 11 ፍረቓን መስዋዕተ ቅዳሴ ናብ ዘዕርጉላ ከተማ ሞልፌታ ከም ዝኸዱ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኣባ ቶኒኖ በሎ ናይታ ናብ እትብል ካብ ገዛእ ርእሳ ወፂኣ ናብ ወሰናስን ከተማታትናን ህልውናን እትብል ቤተ ክርስትያን ብቓልን ህወትን መስካሪ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ድኻን ንድኻታትን ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ዕለት 27 ሕዳር 2007 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ከይዲ ብፅዕና ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ቶኒኖ በሎ ከም ዘበገሰ ይዝከር። ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣባ ቶኒኖ ዓፅም ዝዓረፈሉ መቃብር ፊት ኣብ ዘሎ ኣደባባይ ንዝተረኽቡ ልዕሊ 20,000 ዝግመቱ መእመናን ኣሕዋትን ኣሓትን እንክብሉ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኣባ ቶኒኖ ድኻታት ፅን ምባልን ምርዳእን እቲ እውነተይና ሃብቱ ገይሩ ዝነበረ እዩ። ኣይተጋገየን ስለምንታይ ድኻታት ናይ ቤተ ክርስትያን ዓብዪ ሃብቲ እያቶም። ኣባ ቶኒኖ ምስቲ ኣብቲ እዋን ናይ ገዛእ ርእሱ ጥቕምን ሓለፋን ንምንዳይን ምጩእ ህይወት ንምንባር ቢሉ ምስቲ ናይቲ እዋን ተረይና ስልጣን ገዛእ ርእሱ ኣየቓነየን ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ወንጌል ነቲ ክመሳሰር ዘይብልን ዘይምስሉይን ብዓለም ዕንቅፋት ተገይሩ ንዝሕሰብ ዓይነት ህይወት እዩ ዝፅዋዓና። ድኻታት ኣብ ልባ እተንብር ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መትረብ ገዛእ ርእሳ እተሳኒይን እትምግድን እያ። ናይ ወንጌል ሞገዳት ፍፂማ ዘይትስሕት ቃልን ህይወትን ብዘጣመረ ስሙል ህይወት ናብቲ ክተርፍ ዘይግብኦ ኣዝዩ ንህላውያ ኣገዳሲ ናብ ዝኾነ ጎይታ እቲ እውነተይና እንኮ ሰናይ ምዃኑ ናይ ምንዛዝ ዘለዋ ሓላፍነት ዘይትዝንግዕ እያ። ምስ በሉ ንዚ ምዕዳን እዚ ምስ ህይወት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ቶኒኖ ኣተሓሒዞም ኣባ ቶኒኖ ንድኻታት ቀረባ ምዃን ዝብል ፀዋዕታ ቤተ ክርስትያን ከም ህልዮ ወይ ከም ፅንሲ ሓሳብ ኣያቆመን ብህይወቱ ክሳብ ገዛእ ርእስኻ ምኽሓድ ንዝብል ኣብነት ኢየሱስ ብምስዓብ ንድኻታት ብጭቡጥ ቀረባ ብምዃን እዩ ዝነበሮ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን። ካብ ድኻታት ዝቐርበሉ ዝነበረ ጠለባት ዘየሰንበዶን ዝረአይ ዝነበረ ዘይተገዳስነት ርኢኻ ከም ዘይረአኻ ኮይንካ ምንባር ምሕላፍን ልቡ የቕስሎ ነይሩ። እኹል ገንዘብ ዘይምህላው ኩነት ኣየፍርሖን ኣየሰንበዶን። ኣብቲ እዋን ንብዙሓት ዘጥቅዕ ዝነበረ ሎሚ እውን ዝረአዩ ዘሎ ስእነት ስራሕ ወይ ናይ ስራሕ ውሕስነት ዘይምህላው ኣዝዩ የተሓሳስቦ ነይሩ። ፈፂሙ ዘይስሕቶ ቅድሚ ኩሉ ሰብኣዊ ክብሪ እዩ ዘገድሶ ዝነበረ። ስለዚ ስራሕ እውን እንተኾነ ስራሕ ሰብኣዊ ክብሪ እምበር እቲ ስስዐ ንዝወልዶ መክሰብ ዝብል ኣመለኻኽታ ዘማእከለ ከይኸውን እዩ ዘተሓሳስብ ዝነበረ። ኣባ ቶኒኖ ይብሉ ቅዱስነቶም ኣእዳው ኣጣሚሩ ኩነታት ብርሑቕ ዝዕዘብ ሰብ ኣይነበረን። ዓውሎማዊ ሰላም ንኽስምዖ ኣብታ ዝነበረላ ከባቢ እዩ ዝዓይ ዝነበረ። እዚ ከዓ ዓመፅን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውግእ ብዓንተውኡ ንምግሳፅ ንድኻታትን ንስኡናትን ምክንኻንን ፍትሒ ምንቕቓሕን መሰረት እዩ ዝብል እማኔ ዝነበሮ እዩ። ውግእ ድኽነት ዝወልድ እንተ ደኣ ኮይኑ ድኽነት እውን ውግእ ይወልድ። ሰላም ከቤት እዩ ዝጅመር አቤትካ ሰላም ተሐንጽ አብጎደናታትን አብዕለታዊ እዮኻን አብታን እሽተይ መነባብሮኻ ትህነጽ አብኡ እዩ ሱታፌ ዝቐውም እዛ ዓዲ ኣባቶኒኖ ልክዕ ከምቲ ንሱም መስኮታዊት መሬት እንክብል ዝገለጻ እተራኽብ ዶብ እያ ዶባዊት እያ እዚ ዶባዊ ክልል ኢጣልያ ምስ ደቡብ ዓለም ዘዳቡ እዩ እዚ እዩ እቲ ኣባቶኒኖ መስኮታዊት ከተማ እንክብል ዝገልጾ ዝነበረ ንብዙሓት ናይ ደቡብ ሃገራት ማዕፀዋ ጋህ ቢሉ ዝኽፈተሉ ዶብ እያ ነቲ ድኻታት ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ሓሳር እቶም ሃብታማት ከዓ ኣዝዩ ዝህብ ትምሉ ብዝሒ ድኻታት ክቢ ይብል ብዝሒ ሃብታማት ከዓ እናነከየ ይኸ ስለምንታይ ሃብቲ መምዘኒኡ ስለ ዝኸውን እቲ ዝተኸፍተ መስኮት ምዃንኩም ኣብ ታሪክ ዘዘንቢ ዘሎ ድኽምነት ብርሑቅ ኮይና እትዕዘበሉ መስኮት ኣይትኹኑ እንታይ ደኣ ናይ ተስፋ መስኮት ኩኑ ነቲ ናይ ስልጣነ ቤተ ሙከራ ከባቢ ሜዲትራንያን ተስፋ ኹኑ ኣፅዋር ውግእ ዝቕሰተሉ ዘይኮነስ ኣፅዋር እንገዳን ምትሕልላይን ምቅርራብን ዝቕሰተሉ መስኮት ይኹን ክቡራትን ክቡራት ኣሕዋተይ ኣሓተይን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ጎይታ ኣብ ጉዕዞ ቤተ ክርስትያን እቲ ንናይ ኩሉ መጻኢ ናይ ተስፋ ነቢያት ዝኾኑ ናይ ፋሲካ ብስራት ዝስግቡ መሰኻኽር የነቓቕሕ ካብዛ መሬትኩም እዚኣ ኸዓ ንዚ ዝምስክር ሰብ እግዚኣብሔር ኣትንሲኡልና እዩ እቲ እግዚኣብሔር ብኣኡ ዘመሓላልፎ ህያብ ብነቢያዊ ህይወት ተደጊፉ ተቐባልነት ክረክብን ክእንገድን ሓደራ ብዝኽርታት ዝረውዩ ኣይንኹን ብናይ ዝሓለፈ ናፋቀይ ምዃን ኣብ ሎማውን ወይ ከዓ ብናይ ሕጃዊ ስራሕ ኣልቦ ሕሜታን ወይ ከዓ መጻኢ ብምፍራሕ ብዝንበር ህይወት ገዛእ ርእስና ኣይነታልል ኣብነት ኣባቶኒኖ ንስዓብን ንኣኡ ንምሰል በቲ ናቱ ግልጽነትን ውዕውዕን ምዑዝን ክርስትያናዊ ህይወት ክንትንከፍ ድልዋት ንኹን ንፍቀድ ብዘይ ዋጋን ዕዳጋን ወንጌል ንበሩ ዝብል ዕድመኡ ፅን ንበል ንቀበል እዚ ዕድመ እዚ ንነፍሲ ወከፍና ከም ቤተ ክርስትያን ሎሚ የቕርበልና ኣሎ ብሓቂ ከዓ እቲ ምዑዝ ናይ ወንጌል ሓሴት ንኸነስፍሕ ክድግፈና እዩ ምስ በሉ ብሓባር ሰላም ለኪ ጸሎት ደጊሞም ሃርያዊ ቡራኬ ከም ዝሃቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን